Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έρχομαι σε σένα, Κύριε, ο έλεος ας μη με εγκαταλείψουνε ποτέ. Στο λόγο σου ακουμπάω και ζω μόνο για σε.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το τέταρτο κεφάλαιο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της επιστολής προς Εβραίους. Και ο συγγραφέας σε μια σειρά αντιπαραβολών συγκρίνει τον Ιησού με τον Μωυσή, με τους αγγέλους, με τους προφήτες και τον βγάζει πάντοτε ανώτερο. Τώρα θα μπούμε σε ένα κομμάτι από το εδάφιο 14 του κεφαλαίου 4 έως το εδάφιο 28 του κεφαλαίου 7, όπου ο συγγραφέας επιστολής θα μας δείξει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από το ιερατείο των Λεβιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί από τους Εβραίους πιστούς. Ήταν συνηθισμένοι να πλησιάζουν τον Θεό μέσω κάποιου ανώτερου Λεβίτη ιερέα. Οι ιερείς αυτοί υπηρετούσαν τη σκηνή του μαρτυρίου πρώτα και ύστερα τον ναό. Μέσω αυτών έκαναν τις αφιερώσεις τους και έφεραν τις θυσίες τους μπροστά στο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Ο Παύλος το γνωρίζει αυτό και είναι τόσο ενθουσιασμένος με την ιεροσύνη του Χριστού, όσο στο κεφάλαιο 3 λέει: «Γι' αυτό, Άγιοι αδελφοί, εσείς που συμπεριλαμβάνεστε στους αποδέκτες της ουράνιας πρόσκλησης, μάθετε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας τον οποίον ομολογούμε. Ήθελε εκείνοι που διαβάζουν την επιστολή να αντιληφθούν αμέσως ότι ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας. Αυτό είναι και το αντικείμενο μεγάλου μέρους της επιστολής και φυσικά θα υπάρξει εφαρμογή της αλήθειας αυτής. Αφού λοιπόν, διαβάζω το εδάφιο 14, αφού λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος έχει πορευθεί μέσα από τους ουρανούς, δηλαδή τον Ιησού, το Γιο του Θεού, ας διατηρούμε την πίστη που ομολογούμε. Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας. Ένας πολυθεϊστής ιερέας στην πραγματικότητα κολλεί την προσέγγιση στον Θεό, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν κάποιες μυστικές δυνάμεις για να έρθει κάποιο μεμονωμένο άτομο στον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι έπρεπε να εγκριθούν από τον ιερέα για να έχουν αυτή την πρόσβαση. Αυτή η τακτική αρνείται το ολοκληρωμένο έργο του Χριστού και την ιεροσύνη όλων των πιστών. Η ιεροσύνη όλων των πιστών είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που δώσανε έμφαση οι πατέρες Εκκλησίας. Όλοι μας χρειαζόμαστε έναν ιερέα, έχουμε έλλειψη. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Το παράπονο του Ιώβ ήταν, τουλάχιστον αν υπήρχε ανάμεσά μας διαιτητής, το χέρι του να βάλει πάνω και στους δυο μας και να μας κρίνει, διαβάζουμε στον Ιώβ κεφάλαιο 9 και εδάφιο 33. Ο Ιώβ ποθούσε έναν μεσολαβητή, έναν ιερέα, ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσα σε αυτόν και στο Θεό, ο οποίος θα βάζει το ένα χέρι του στο χέρι του Ιώβ και το άλλο χέρι του στο χέρι του Θεού και θα τους ένωνε. Ο Χριστός είναι αυτός ο μεσολαβητής, ο ιερέας, μέσω του οποίου κάθε πιστός μπορεί να έχει πρόσβαση στον Θεό. Έχουμε ένα μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος έχει πορευθεί μέσα από τους ουρανούς. Επιτρέψτε μου να πω ευθύς αμέσως ότι ο Χριστός δεν ήταν ιερέας όταν ήταν κάτω εδώ στη γη. Η μόνη αναφορά που γίνεται στην γραφή για θυσία που έκανε ο Ιησούς, αφού ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνει θυσία για τον εαυτό του βέβαια, ήταν όταν είπε στο Σίμωνα Πέτρο να πιάσει ένα ψάρι και να βγάλει από το στόμα του ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για να πληρώσει τον απαραίτητο φόρο στο ναό, από τον οποίο οι ιερείς ήταν απειλαγμένοι. Το έκανε αυτό, νομίζω, για να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν ιερέας εδώ στη γη. Για να είσαι ιερέας, πρέπει να είσαι απόγονος του Αρών, από τη φυλή του Λεβί. Ο Ιησούς ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Δεν ήταν μια γενιά ιερέων, ήταν από γενιά βασιλιάδων. Ήρθε εδώ στη γη σαν ένας προφήτης εκ μέρους του Θεού. Έγινε ιερέας όταν ανέβηκε στον ουρανό. Πέθανε κάτω στη γη για να μας σώσει και διαμένει στον ουρανό για να μας διατηρήσει σωσμένους. Είναι αλήθεια ότι όταν ήταν στη γη, πρόσφερε τον εαυτό του πάνω στο σταυρό και αυτό το επιτελεί ένας ιερέας. Αλλά για να είναι ο ιερέας που θα μας αντιπροσωπεύει, έπρεπε να περιμένει μέχρι να επιστρέψει στον ουρανό. Ο Χριστός έχει τρεις διαφορετικές ιδιότητες. Πρώτον, ήταν προφήτης όταν ήρθε στη γη πριν 2.000 χρόνια. Αυτό είναι το παρελθόν. Είναι ιερέας σήμερα. Αυτό είναι το παρόν. Και τρίτον, θα έρθει κάποια μέρα να κυβερνήσει σαν βασιλιάς. Αυτό είναι το μέλλον. Αντιπροσωπεύει και τις τρεις αυτές ιδιότητες. Και είναι το μεγάλο θέμα της επιστολής προς Εβραίους. «Ας διατηρούμε την πίστη που ομολογούμε», λέει εδώ ο συγγραφέας. Λέει «ας», μας προκαλεί, να μας καλέσει να κάνουμε αυτό στην πραγματικότητα, να μας προστάξει να το κάνουμε. «Ας διατηρούμε την ομολογία», «ας διατηρούμε την πίστη που ομολογούμε». Σκεφτείτε ότι δεν λέει «ας διατηρήσουμε τη σωτηρία μας», αλλά μιλάει για τη μαρτυρία μας εδώ κάτω στη γη. Μιλάει για τη ζωή μας, για τον Χριστό. Ο Χριστός πέθανε πάνω στη γη για να μας σώσει και διαμένει στον ουρανό για να διατηρήσει τη σωτηρία μας και να μας καταστήσει ικανούς να δούμε τη μεγάλη μέρα της σωτηρίας και να δίνουμε μέχρι τότε καλή μαρτυρία. Μερικοί άνθρωποι λένε «δεν μπορώ να ζήσω τη χριστιανική ζωή». Λοιπόν, σας έχω νέα. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείτε να ζήσετε τη χριστιανική ζωή και ο Θεός ποτέ δεν σας ζήτησε να ζήσετε εσείς μόνοι σας τη χριστιανική ζωή. Είμαι ευγνώμων γιατί δεν ζήτησε από μένα κάτι τέτοιο. Γιατί το έχω προσπαθήσει και δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τη δική μας δύναμη, αλλά μας ζητά να το κάνει εκείνος μέσα από μας. Διαμένει στον ουρανό με σκοπό να μας διατηρήσει στην ομολογία και στη μαρτυρία κάτω εδώ στη γη. Όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο 11 θα δούμε μια κατάσταση όλων των ηρώων της πίστης που δείχνει τι έχει κάνει η πίστη στις ζωές ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας. Όλοι αυτοί που αναφέρονται εκεί είχαν μια καλή μαρτυρία, μια καλή αναφορά. Και αυτή η μαρτυρία ήταν μέσω της πίστης, ζούσαν με πίστη. Γιατί δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να μας συμπονέσει για τις αδυναμίες μας, αλλά έχουμε έναν αρχιερέα που έχει περάσει από όλες τις δοκιμασίες παρόμοια με εμάς, χωρίς όμως να μαρτήσει. Ο Χριστός πειράστηκε χωρίς να μαρτήσει. Δοκιμάστηκε χωρίς να μαρτήσει. Στη δοκιμασία του Χριστού στην έρημο δεν θα μπορούσε να έχει πέσει, επειδή ήταν ο Θεός άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος. Όμως η πίεση της δοκιμασίας ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη για εκείνον από ό,τι θα ήταν σε μας. Γιατί είχε πει, γιατί έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου και πάνω σε μένα δεν έχει βέβαια καμιά εξουσία. Διαβάζουμε στο Κατιωάννιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Ο διάβολος βρίσκει κάτι σε μένα και σε σένα, αλλά δεν μπορεί να βρει κάτι στον Ιησού Χριστό. Να το διευκρινίσω. Ένα πλοίο που βρίσκεται στη θάλασσα μπορεί να δεχθεί μεγάλη πίεση. Αν η πίεση αυτή γίνει πολύ μεγάλη, θα διατρυπήσει τη γάστρα του πλοίου και το νερό θα εισέλθει στο πλοίο και έτσι η πίεση δεν θα υπάρχει πια. Έτσι είμαστε εμείς. Ενδίδουμε στην πίεση, λυγίζουμε και η πίεση υποχωρεί. Ο Ιησούς ποτέ δεν ενέδωσε. Έτσι πήρε πάνω του όλη την πίεση την οποία εσύ και εγώ δεν έχουμε δοκιμάσει και δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο, τα βαγόνια των εμπορικών αμαξοστοιχειών έχουν ένα συγκεκριμένο όριο βάρους που μπορούν να μεταφέρουν. Αν βάλουμε περισσότερο βάρος, τα βαγόνια θα ταλαντεύονται και πιθανόν να μην μπορέσουν να κρατήσουν το φορτίο. Τα βαγόνια δεν αντέχουν άπειρα. Μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Αυτό είναι αλήθεια για όλους μας. Μπορούμε να βαστάξουμε τόσο, όχι περισσότερο. Μπορώ να σας πω ότι το βάρος του πειρασμού του Ιησού Χριστού που μπορούσε να αντέξει ήταν άπειρου μεγέθους. Πειράστηκε χωρίς να αμαρτήσει. Όμως δοκιμάστηκε, γι' αυτό το λόγο γνωρίζει πως αισθανόμαστε. Έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος μας καταλαβαίνει. Πάντοτε πίστευα ότι στο λαό Ισραήλ ο θάνατος του Αρών ήταν πιο σημαντικός από το θάνατο του Μωυσή. Ο Αρών ήταν ο μεγάλος τους αρχιερέας. Πολλοί Ισραηλίτες μεγάλωσαν μαζί με τον Αρών, έπαιξαν μαζί τους τα παιδιά και πέρασαν την έρημο μαζί του. Θα μπορούσαν να πάνε και να του πούν: «Κοίτα Αρών, έκανα αυτό ενώ δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει. Γι' αυτό φέρνω τη θυσία μου». Και ο Αρών του συμπονούσε. Ήξερε ακριβώς πως ένιωθαν. Όταν πέθανε ο Αρών, φαντάζομαι πως αναρωτιούνταν αν ο καινούριος ο ιερέας, ο γιος του Αρών, θα τους καταλάβαινε. Θα συνέπασκε μαζί τους, θα τους βοηθούσε. Έχουμε έναν ιερέα, ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος και σίγουρα μας καταλαβαίνει. Δεν μας καταλαβαίνει θεωρητικά, αλλά εδώ κάτω στη γη δοκιμάστηκε και αγγίχθηκε από το αίσθημα της αδυναμίας. Ήξερε ότι θα πεινάσει. Ήξερε ότι θα λυπηθεί. Ο Ιησούς έκλαψε. Αγγίχθηκε λοιπόν από το αίσθημα της δικής μας αδυναμίας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος. Ο Ιησούς είχε υποβληθεί σε κάθε είδους πειρασμό από τον Σατανά, αλλά δεν αμάρτησε. Το να πειραστεί κανείς δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι το να ενδώσει τον πειρασμό. Ο Ιησούς είχε πραγματική ανθρώπινη φύση. Το ότι ο Ιησούς πειράστηκε σε κάθε είδους πειρασμό που έχουμε κι εμείς σημαίνει ότι δοκιμάστηκε από κάθε άποψη. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικούς πειρασμούς ανάλογα με την προσωπικότητά του. Δεν έχουμε γίνει ακόμα αναμάρτητοι, αλλά έχουμε όλα τα εφόδια που μας παρέχει ένας αναμάρτητος σωτήρας. ο Θεός προσφέρθηκε μέσω του Χριστού να μας βοηθήσει στους πειρασμούς μας. Συνεχίζω λοιπόν με το εδάφιο 16. Ας προσερχόμαστε λοιπόν θαρετά στο θρόνο της χάρης του Θεού για να δεχθούμε το ελεός του και να βρούμε τη χάρη που χρειαζόμαστε για βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή. Η λέξη θαρετά έχει την έννοια της παρησίας. Δείχνει την ελευθερία του λόγου την οποία οι αρχαίοι Έλληνες εξυμνούσαν. Ήταν μάλλον οι πρώτοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο μέσος πολίτης είχε το δικαίωμα και την ελευθερία να εκφράσει την άποψή του. Μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά στον Ιησού Χριστό. Μπορώ να του λέω πράγματα τα οποία δεν θα έλεγα σε κανέναν. Καταλαβαίνει. Με καταλαβαίνει. Γνωρίζει την αδυναμία μου και μπορώ απλά να του την πω. Έχω μάθει να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του. Δεν προσπάθησα ποτέ να γίνουμε φιλαράκια. Απεχθάνομαι αυτήν την άποψη που κατεβάζει για Ιησού Χριστό. Είναι ο Θεός και έρχομαι μπροστά του με προσκύνηση, με σεβασμό. Αλλά μπορώ ελεύθερα να του μιλήσω, γιατί είναι επίσης άνθρωπος. Είναι Θεός αλλά και άνθρωπος. Και μπορώ να έρχομαι σε αυτόν με απόλυτη ελευθερία. Μπορώ να του πω ό,τι έχω στην καρδιά μου, να του ανοίξω την καρδιά μου. Υποπτεύομαι ότι όλες αυτές οι πολύ ευλαβείς και γλαφυρές προσευχές που κάνουν κάποιοι για να εντυπωσιάσουν, στην πραγματικότητα καλύπτουν κάτι που υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Κάτι το οποίο κρύβουμε και δεν είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εδώ μιλάμε για το θρόνο της χάρης του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι θρόνος της χάρης. Είναι αποκλειστικά ένας θρόνος δικαιοσύνης, ελέους και χάρης. Και εκεί δεχόμαστε το ελέος του. Χρειαζόμαστε έλεος. Το έλεος είναι από τη μια μεριά κάτι αρνητικό. Μιλάει για το παρελθόν. Είμαστε λυτρωμένοι με το έλεος του Θεού. Όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος μας έσωσε, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Τίτο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Ήταν ελεήμον σε μας. Και να βρούμε τη χάρη που χρειαζόμαστε για βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή. Η βοήθεια είναι ένα πολύ θετικό πράγμα. Μιλάει για το μέλλον. Μπορούμε να βρούμε έλεος και χάρη για βοήθεια την ώρα της δυσκολίας. Ο Δαβίδ έγραψε: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ποιμένας μου. Δεν θα στερηθώ». Στον Ψαλμό 23, εδάφιο 1. «Δεν θα στερηθώ. Γιατί? Επειδή ο Κύριος είναι ποιμένας μου. Έχω ένα αρχιερέα εκεί πάνω και μπορώ να τον πλησιάσω σαν τον ποιμένα μου». Παρεμπιπτόντος, πήγες αυτόν σήμερα. Τι του είπες? Του είπες ότι τον λατρεύεις, τον αγαπάς. Ομολογείς τις αμαρτίες σου σε αυτόν, γιατί όχι? Επειδή εκείνος το γνωρίζει και εσύ δεν θέλεις να το πεις. Μη βάζεις προσωπείο μπροστά του. Πήγαινε σε εκείνον ελεύθερα και μίλα του, υπάρχει έλεος και χάρη την ώρα της δυσκολίας. Θα ήθελα να σημειώσω το πώς προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε μέσω του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν είχε γίνει άνθρωπος, η προσέγγιση στο θρόνο του Θεού θα ήταν ενέργεια είτε θρασίτητας είτε ασέβειας. Ο αρχιερέας μας καταλαβαίνει πλήρως. Καταλαβαίνει πλήρως την ανθρώπινη κατάστασή μας. Πήρε ο ίδιος τη φύση μας και επομένως καταλαβαίνει κάθε πλευρά αυτής της φύσης. Δεν είναι εχθρικός εναντίον του ανθρώπου, αλλά είναι ένας από μας. Θέλει να γίνουμε ο καθένας μας όπως ήταν εκείνος και ξέρει πώς να μας βοηθήσει για να το πετύχουμε. Όσο περισσότερο το πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο η φύση μας μοιάζει με τη δική του. Γι' αυτό και τολμούμε να τον πλησιάζουμε με θάρρος και εμπιστοσύνη. Το κεφάλαιο 5 συνεχίζει το μείζον θέμα του Χριστού ως αρχιερέα, δείχνοντάς μας ότι είναι ανώτερος του ιερατείου των Λεβιτών, το οποίο είναι πολύ οικείο στους Εβραίους. Τα 10 πρώτα εδάφια δείχνουν τον ορισμό του ιερέα. Ο Χριστός, όπως προείπαμε, είχε 3 ιδιότητες, του προφήτη, του ιερέα και του βασιλιά. Ήταν η τελευταία λέξη του Θεού στον άνθρωπο. Μέσω του Χριστού ο Θεός είπε όλα όσα σκόπευε να πει. Σαν προφήτης μίλησε πριν από 2.000 χρόνια. Τώρα είναι στο λόγο του Θεού. Είναι επίσης ιερέας αυτής της γενιάς. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθει σαν βασιλιάς. Αυτή τη στιγμή είναι ο αρχιερέας μας. Έχουμε πρόσβαση σε αυτόν, είναι αρχιερέας μας όπως ήταν και ο Ααρών. Και κάθε πιστός είναι ιερέας, όπως στη φυλή του Λεβί ήταν όλοι ιερείς. Μπορούμε να προσφέρουμε θυσίες στο Θεό ως ιερείς. Η δοξολογία μας είναι μια θυσία, μπορούμε να προσφέρουμε. Δόξασε στο Θεό σήμερα. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε την υπόστασή μας. Τον καρπό των χεριών μας, τον καρπό του μυαλού μας, του χρόνου μας. Οι πιστοί μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα προσφορά στον Θεό. Και η προσευχή είναι δουλειά του ιερέα. Η αναγνώριση της θέσης μας και των προνομίων μας εξαλείφει όλους τους μηχανισμούς που έχουμε σήμερα. Βάζει στην άκρη όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε σήμερα. Βλέπουμε δύο ακραίες προσεγγίσεις προς το Θεό μέσω της λατρείας σήμερα. Η μία είναι πολύ συναισθηματική προσέγγιση και η άλλη είναι πολύ τελετουργική. Και οι δύο είναι ψυχικές, όχι πνευματικές λατρείες. Απλά χρειαζόμαστε να πάμε σε εκείνον και να ξεφορτωθούμε όλους τους μηχανισμούς και τις μεθόδους μας. Το καταπληκτικό εδάφιο του κεφαλαίου 4 μας ενθαρρύνει να έρθουμε με ελευθερία στο θρόνο της χάρης. Χρειαζόμαστε έλεος και βοήθεια. Ο Χριστός είναι σε θέση να μας τα προσφέρει αυτά, γιατί είναι ο αρχιερέας μας. Γιατί κάθε αρχιερέας που επιλέγει ανάμεσα από τους ανθρώπους να λαμβάνει το τελετούργημά του μεσάζοντα προς τον Θεό για λογαριασμό των ανθρώπων, για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Το εδάφιο αυτό μας δίνει τον ορισμό του ιερέα. Πρέπει να επιλέγεται ανάμεσα από τους ανθρώπους. Άρα πρέπει να είναι άνθρωπος, πρέπει να είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Αναλαμβάνει το λειτουργήμα του μεσάζοντα προς τον Θεό για λογαριασμό των ανθρώπων. Και επειδή πηγαίνει μπροστά στον Θεό, πρέπει να είναι αποδεκτός από αυτόν. Η πρόταση είναι ο μεσάζοντας προς τον Θεό για λογαριασμό των ανθρώπων. Στο εδάφιο 4 λέγεται συγκεκριμένα ότι την τιμή αυτή δεν την παίρνει κανείς αυθαίρετα για τον εαυτό του, αλλά ύστερα από πρόσκληση, όπως έγινε με τον Ααρών. Έτσι ο ιερέας είναι πρώτον επιλεγμένος ανάμεσα από τους ανθρώπους, δεύτερον μεσάζοντας για λογαριασμό των ανθρώπων και τρίτον πηγαίνει μπροστά στον Θεό για τους ανθρώπους. Μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον ιερέα και τον προφήτη. Ο ιερέας πηγαίνει από τον άνθρωπο στον Θεό. Αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Ο προφήτης έρχεται από τον Θεό με ένα μήνυμα στον άνθρωπο. Επομένως, στην Παλιά Διαθήκη, ο ιερέας δεν έλεγε στον άνθρωπο ότι ο Θεός είχε για αυτούς. Αυτή είναι η διακονία του προφήτη. Η διακονία του ιερέα ήταν να αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Τώρα, σημερινή εποχή, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος ιερέας. Είναι αυτός που μας αντιπροσωπεύει μπροστά στον Θεό. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.